En stuttum sig að það að þetta arbeiði er þetta verk og við slaffast að það að það blir fluttur 8000 laxar frá að bæja vauk og 7000 laxar frá Gullánum inn í Skalafjörð. Og það blir við til ósóðum tíðjum og mann er metti að það skil hlutja þess fyrir laus og það blæði hann æsni. Svo hægt mann æsni til að hann skuldi hlutja þess lýjaði með landa að fóra ljóðstyrk til þessu ekki gjörst og við stefast að það að fiskurinn í að skala fyrir réttilega befangt við ljóðs. Það mörgir að við mjögum til að sjötta það til rétt sem spyrjaðan segir að við hafa til hestar svo skal að þetta er þannig sem ætti að takast. Og þessi skal að líka sem fæði vegna tróttur, svo er það svolítið að allt þetta byrjaði að ég hafði hann fund við alltaf fólksvörmennum að taka þetta stíð uppátt. Svolítið að við varum samtrúin að ég að þetta var neitt að gera. Fyrir með þannig að bæta lögfisnum og hafa hann að fyrir að sé stammi. Men allt þetta er klóður svo til að það fólkskanningi sem við gjörð, hún sýgir til að fiskinn er svolítið fyrir að hann er vegnaður sem lögfisn. Og tannkanningin að myndiðsir er ekki komin hertil til að hann aðtala mittlum fiskjæling og bakkafrost að gera það að þetta og það liggur líka sem upp til þess að það hafa vinnina sjálfa og fiskjæling að fá til ágrætta. Nær tann aðtala hann, nær til að gera það að þetta er ég ekki fyrir þessi, ég hafa spurt um hversu meðal með vöknar uppi, menn til síða það. Alltså, innan jag tar bara lösnas och lösnas.